cilvēki, kuriem ir kaut kāda laba biznesa ideja, var pieteikties šajā programmā un šīs programmas ietvaros, izmantojot mentoru un visu to ekspertu palīdzību, var novest šo ideju līdz kaut kādam komercializējumam produktam. Svarīgi, vai arī cilvēkam būtu komanda, nu vismaz tur viens vai divi domu biedri, lai viņš varētu šo ideju attīstīt. Tad būs iespēja piesaistīt finansējumu šai idejai, jau pabeidzot šo programmu. Pamat lietas, ko tur mācīs, ka izstrādāt pareizi biznesa modeli, ka attīstīt produktu līdz tas augtajam minimālas dzīvotspējīga produkta stadijai. Un tas nozīmē, ka šis produkts var būt gatavs virzīt tirgu, tā skaitu starptautisku tirgu. Galvena ideja, ka šo programmu pabeigs 40 komandas, katrai no šīm komandai būs dzīvotspējīga ideja un dzīvotspējīgs produkts, ko var komercializēt tirgu.